Rigardu, Petro, jen campo cun bovinoi.
Yes, Helena, jen campo cun bovinoi.
Rigardu, rigardu, apud la campo cun bovinoi estas campo cun ŝafoj. Ĉu vi vidas?
Ne, Helena, mi ne vidas efektive. Mi rigardas al la vojo, sed mi kredas, ke apud la campo cun bovinoi estas campo cun ŝafoj.
Kaj jen, apud la campo cun ŝafoj estas arbaro. Ĉu ni povas halti? Tre plaĉus al mi sidi sub arbo kun vi. Ĉu plaĉus al vi sidi sub arbo kun mi?
Jes, mia kara, tre plaĉus al mi sidi sub arbo kun vi, sed ne eblas halti apud la arbaro. Ni ne rajtas halti sur la aŭtovojo. Ach, ĉu vi vidas? Tiu idioto kredas, ke li estas la sola homo sur la vojo, ĉu ne?
Eble.
Apud li sidas virino. Ŝi estas bela, ĉu ne?
Ne, ŝi ne estas bela. Sed la ĉevalo estas bela.
La ĉevalo?
La ĉevalo en la kampo. Ĝi estas bela. Sed vi ne rigardas.
Mi rigardas al la vojo.
Vi rigardas al la virino kun la idioto. Ĉu plaĉus al vi sidi sub arbo kun ŝi?
Ne, Helena. Kompreneble ne plaĉus al mi sidi sub arbo kun ŝi. Plaĉus al mi sidi sub arbo kun vi.
Sed vi kredas, ke ŝi estas bela.
Vi estas pli bela. Ĉu vi estas kontenta?
Jes, Petro, mi estas kontenta. Ho, Petro, rigardu, jen campo, ca en la campo estas bovinoi.
Yes, Helena, en la campo estas bovinoi.
Jen via mondo, jen mia mondo, cun montaneggio, cae mara ondo, de la tropicoi, cis la polusoi. Jen vasta mond por ciui ni. Kiam mi iris sur vecen cela, jen supre brilis blua ciela, kai o regala shinis grena valo. Jen vasta mond.